พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
9นาฬิกา9นาทีครับพลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุนประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2563อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยและผมอิทธิพลปานจินดานะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยครับเมื่อวานปิดการซื้อขายที่ 1,309.95 จุดนะครับเพิ่มขึ้น 23.42 จุดครับหรือ 1.82% ครับมูลค่าการซื้อขายก็มากพอสมควรครับ 78,863.55 ล้านบาทนะครับดัชนีสูงสุดไปแตะที่ 1,318.01 จุดครับและต่ำสุดอยู่ที่ 1,304.49 จุดนะครับหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกก็ยังเป็นอันดับ1เป็นมิ้นท์นะครับรองมาก็ PTT CPO แบมและ K Bank นะครับส่วนดัชนีดาวโจนส์ครับเมื่อวานกับลดลงนะครับลดลงไป 390.51 จุดนะครับลงไป 1.59% ครับปิดที่ 24,206.86 จุดครับดัชนี S&P 500ครับลงไปเหมือนกัน 30.97 จุดครับหรือ 1.05% ครับปิดที่ 2,922.94 จุดและ NASDAQ ครับก็ลงไป 49.72 จุดครับหรือ 0.54% นะครับปิดที่ 9,185.10 จุดนะครับเมื่อวานนี้เจอโรมพาวเวลครับประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับและสตีเฟนมนูชินนะครับรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็เข้าให้การต่อสภาคองเกรสนะครับก็เข้าชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการของเฟดแล้วก็ของรัฐบาลในการรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเสี่ยงที่จะต้องประสบกับความเสียหายอย่างหนักนะครับหากว่ามาตรการล็อกดาวน์จำกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 เนี่ยยาวนานไปกว่านี้นะครับก็เลยจำเป็นต้องเปิดล็อกดาวน์นะครับส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตครับงวดส่งมอบมิถุนายนก็เพิ่มขึ้นนะครับ68เซนต์ปิดที่ 32.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับงวดส่งมอบเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น31เซนต์ปิดที่ 31.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและเบนซ์ทะเลเหนือลอนดอนครับส่งมอบเดือนกรกฎาคมลดลงไป16เซนต์นะครับปิดที่ 34.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำตลาดโคเมกครับงวดส่งมอบเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 11.20 ดอลลาร์ครับปิดที่ 1,745.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับตลาดเงินตลาดทุนของโลกในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับมาฟังชัดๆกับท่านนี้ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมจัยอยู่ในสายครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณอิทธิพลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับ
ครับตลาดเงินตลาดทุนวันนี้จะเป็นยังไงครับอาจารย์เมื่อวานดาวโจนส์ลงไปนะฮะ390จุด
ค่ะก็ตลาดหุ้นสหรัฐก็ปรับฐานนะผมมองอย่างนั้นเพราะมันขึ้นไปค่อนข้างแรง
ครับ
นะฮะ
วันก่อนขึ้นไป900จุด
ใช่ครับแต่ว่ามันมีข้อมูลแบบนี้ครับว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยที่ผลิตโดยบริษัทโมเดอร์นา
อิง
มันอาจจะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสามารถที่จะเอามาใช้ได้ในเร็ววันหรือไม่นะ
อัน
นี้มันก็มีรายงานข่าวในสื่อมวลชนของสหรัฐนะ
ครับ
คือประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่นะซึ่งมันก็หักล้างปัจจัยบวก
ครับ
ที่โจเรนพาวเวลกับสตีเวนมนูชินเนี่ยเขาต้องไปให้การ
ครับ
ชี้แจงที่สภาคองเกรส
ครับ
นะซึ่งก็ประธานธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยก็ไปให้คำยืนยันว่าจะใช้เครื่องมือทางการเงินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยในการฟื้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่นะฮะในขณะที่สตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็พูดในทำนองว่าเศรษฐกิจสหรัฐควรจะฟื้นตัวในไตรมาสที่3แล้วก็วางแผนที่จะลดภาษีให้ชนชั้นกลางแต่ปัญหามันก็คือว่าตอนนี้ชนชั้นกลางก็ไม่มีเงินในการเสียภาษีนะ
ครับ
เพราะว่าตกงานว่างงานกันเยอะมาก
ใช่ใช่
ทีนี้ราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นเป็นวันที่4นะฮะอันนี้มันก็ได้รับแรงหนุนจากอุปทานที่มันลดลงแล้วก็อุปสงค์ที่มันเพิ่มขึ้นก็หุ้นกลุ่มพลังงานก็น่าสนใจอยู่ช่วงนี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากราคาน้ำมันมันขึ้นสูงนะครับแต่ก็ไม่ได้คงไปไหนมากไม่ได้นะฮะไม่ใช่ทองคำนะฮะทีนี้วันนี้ก็ของไทยเนี่ยจะมีการประชุมของกนง.
ใช่ครับ
ซึ่งตลาดการเงินนักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าควรจะลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับ
0.25%
คือถ้าไม่ปรับลงเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะทำให้เงินบาทแข็งค่า
ครับ
นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนนะฮะระหว่างพันธบัตรต่างๆในระดับต่างๆเนี่ยนะฮะพันธบัตรเงินบาทเนี่ยมันมีผลตอบแทนสูงกว่าสหรัฐค่อนข้างมากโดยเฉพาะพันธบัตร10ปีนะฮะส่วนต่างมันเยอะเหมือนกันฉะนั้นก็มันมีแนวโน้มอยู่แล้วที่เม็ดเงินจำนวนไม่น้อยนี่มันจะโยกเข้ามาลงทุนในพันธบัตรไทยนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เงินบาทแข็งค่าเงินบาทแข็งค่าก็จะซ้ำเติมส่งออกนะซึ่งก็แย่อยู่แล้วนะให้แย่ลงไปอีก
นะครับ
อันนี้ก็ขอให้แบงก์ชาติพิจารณาดูว่าสมควรจะลดดอกเบี้ยหรือไม่นะครับซึ่งก็อันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของกนง.ว่าเอาอย่างไรท่านเป็นมีความเป็นอิสระอยู่แล้วเพราะว่าโดยโครงสร้างการบริหารของแบงค์ชาติเนี่ยมันก็ถูกออกแบบให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจฉะนั้นก็ดูจากตัวเลขข้อมูลเศรษฐกิจแหละว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าแม้ฝ่ายวิจัยของแบงค์ชาติเองเนี่ยจะมองว่าเศรษฐกิจปีนี้จะขยายตัวติดลบ
ครับ
ลบ 5.3 เนี่ยก็ยังเป็นการติดลบที่น้อยกว่าสำนักวิจัยหลายแห่งนะฮะของภาคเอกชนที่มองว่าการติดลบเนี่ยมันจะมากกว่า 5%
ใช่บางคนว่าไปถึง 8.8 นะฮะ
8-9%
ครับ
ใช่ครับ
ครับ
ก็ต้องรอดูฮะแต่ว่ามันก็จะมีแนวโน้มบางอย่างที่มันดูเหมือนว่ามันจะมีความหวังขึ้นมาบ้างนะ
ครับ
แต่ว่ามันมีข่าวล่าสุดเหมือนกันจริงๆข่าวนี้มันก็ออกมาเผยแพร่ออกมาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งละ
ครับ
แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีใครไปสนใจมากแต่ผมไปนั่งอ่านดูเนี่ยก็คือจีนเนี่ยเขาล็อกดาวน์รอบ2นะฮะในบางพื้นที่คือจริงๆเขาเปิดผ่อนคลายล็อกดาวน์เกือบหมดละนะ
ครับ
แต่ว่ามันจะมีบางเมืองเนี่ยที่อยู่ทางเหนือเนี่ยนะฮะมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองซูรันนะฮะซูรันนี่จะเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ที่จังหวัดจีหลิน
ครับ
นะคือจังหวัดจี้หลินเนี่ยถ้าใครนึกแผนไอ้แผนที่ของจีนออกเนี่ยนะฮะจี้หลินเนี่ยมันจะมีชายแดนติดกับเกาหลีเหนือและรัสเซีย
โอ้ครับ
แล้วก็รัสเซียเนี่ยมันผู้ติดเชื้อเยอะ
ครับ
จีนก็เลยสั่งให้มีการล็อกดาวน์
ครับ
นะครับการล็อกดาวน์ซึ่งก็ไม่ถึงกับล็อกดาวน์แบบอู่ฮั่นนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นการล็อกดาวน์อ่ะที่ยกเลิกไปแล้วระยะหนึ่งเพราะว่าเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมา
ติดต่อ
ติดเชื้อกันเพราะว่ารัสเซียตอนนี้ติดเชื้อเยอะ
ครับครับพูดถึงจีนก็คงต้องมาให้อาจารย์มองถึงสงครามการค้ารอบใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยฮะอาจารย
์ก็อันนี้จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะ
ครับ
คือมันเป็นเรื่องของการที่ทางสหรัฐเนี่ยก็คงจะต้องหาใครสักคนหนึ่งรับผิดชอบต่อปัญหาที่มันเกิดขึ
้นเป็นแพ้หรือเปล่าอาจารย
์ก็คงเป็นแพ้ด้วยแล้วก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าข้อเท็จจริงที่สหรัฐพยายามพูดเนี่ย มันจริงหรือเปล่า
ครับ
แต่ว่าแน่นอนที่สุดถ้าเรามองความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการเพราะว่าเวลาเราอ่านข่าวหรือความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเราต้องพยายามปฏิปต่อยิกซอต่าง
ๆ
คือสหรัฐเนี่ยพยายามออกข่าวมาอย่างต่อเนื่องระยะหนึ่งของ บางหน่วยงานของสหรัฐไม่ใช่รัฐบาลสหรัฐนะ
ฮะ
ว่าไวรัสเนี่ยมันหลุดมาจากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ของจีนใช่ไหมฮะถ
้
าเราจำได้เนี่ยมันมีความพยายามทำตรงนี้อยู
่
นะแต่ทีนี้มันก็มีหลายหน่วยงานของสหรัฐเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขอย่างเงี้ยและควบคุมโรคระบาดหรือแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามันไม่น่าจะ
ไม่ใช
่มันไม่น่าจะใช่แต่ว่ามันก็จะมีหน่วยงานของสหรัฐเนี่ยพยายามบอกว่าเนี่ยมันออกมาจากห้องทดลองวิทยาศาสตร์ในอู่ฮั่นมณฑลเหอเป่ยนะทีนี้อันนี้มันก็ต้องเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน
์ครับ
ทีนี้ในระหว่างที่โดนัลด์ทรัมป์เขาลงพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะการลงพื้นที่ที่รัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยเม
ื่
อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคือเขาไปเยี่ยมโรงงานผลิตอุปกรณ์การแพทย์แล้วก็หน้ากากอนามัย
ครับ
ของบริษัทหนึ่งซึ่งก็เป็นบริษัทที่ก็ใหญ่เหมือนกันก็คือ Owen and Minor นะฮะคือแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าเขาผิดหวังมากที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยปกปิดความจริง แล้วก็ทำให้โรคระบาดเนี่ยระบาดไปทั่วโลกนะ
ครับ
แล้วก็ในระหว่างการให้สัมภาษณ์เนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยผมจะไม่คุยกับประธานดีสีจิ้นผิง จนกว่าเขาจะไปแก้ปัญหาแล้วยอมรับในเรื่องนี้แล้วก็สหรัฐก็อาจจะพิจารณาเขาใช้คำว่าพิจารณาตอบโต้ยุติความสัมพันธ์ทางการค้าบางระดับแต่ว่าบางระดับนี่ผมพูดเองนะตอนเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่ายุติความสัมพันธ์นะแล้วตอนนี้การยุติความสัมพันธ์เนี่ยจะทำให้เขาได้ประหยัดเงินประมาณ500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่ง500,000 ล้านดอลลาร์นี่มันก็เท่ากับสินค้าที่มูลค่านำเข้าจากจีน
ครับ
ทีนี้สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการผลิตบริษัทอะไรต่างๆของสหรัฐเนี่ยมันเชื่อมโยงกับจีนเยอะแยะ
ใช่ใช่อาจารย
์ดีๆคุณไปตัดมันตัวเองก็เดือดร้อนด้วย
อย่างไอโฟนเนี่ยอาจารย์มันไปประกอบที่ไอโรงงานฟ็อกคอนที่เซินเจิ้นนะอาจารย์
ใช่ครับถูกต้องคือชิ้นส่วนบางอย่างมันมาจากจีนแล้วก็จีนเองก็พึ่งชิ้นส่วนบางอย่างจากสหรัฐคือมันเป็นอินเตอร์ดีเพนเดนต์น่ะ
คือ
ความสัมพันธ์แบบพึ่งพากัน
ค
ือพอความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันเนี่ยอยู่ดีๆคุณไปตัดไปปิดกั้นคิดแบบขวาจัดไม่ได
้
คิดแบบขวาจัดนี่มีแต่พังอย่างเดียวนะฮะ
ครับ
มันจะต้องคิดแบบว่าจะร่วมมือกันยังไงและบางอย่างที่คิดว่าอีกฝ่ายนึงเอาเปรียบก็ค่อยมาเจรจากันทีนี้มันไม่ได้แค่นั้นพอโดนัลด์ทรัมป์สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยไมค์ปอมเปโอคู่หูเราคิดว่าน่าจะเป็นทีมงานที่แบบประเภทสั่งได้อ่ะ
ครับ
ผมมองอย่างนั้นนะคือทีมของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะมีบางคนที่สั่งไม่ได้ถูกไหมบางคนเขาก็จะยึดหลักการยึดอะไรของเขาไปพวกนี้ชนโดนไล่ออกหมด
ครับก็เหลือแต่พวกที่รับลูกอ่ะอาจารย
์เหลือแต่ที่รับลูกเพราะว่าดูสไตล์การบริหารเขาเนี่ยก็เห็นชัดๆ
ครับ
ถูกไหมคนลาออกไปเยอะแยะรัฐมนตรีต่างประเทศนี่เปลี่ยนมา2-3 คนแล้วมั้ง
ครับถูกปลดก็มี
ถูกปลดก็มีใช่ครับทีนี้ก็ไมค์ปอมเปโอก็เสริมเลย
ครับ
บอกว่าเนี่ยจีนเนี่ยยังบิดเบือนข้อมูลอยู่อะไรทำนองแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือและมีความโปร่งใสเพื่อปกป้องชีวิตของประชาชนแล้วในวันเดียวกับที่ปอมเปโอกับทรัมป์พูดเนี่ยก็มีการแถลงการออกมาจาก FBI กับสำนักงานความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงด้านโครงสร้างพื้นฐานว่าตอนนี้สหรัฐกำลังพยายามสกัดกั้นแฮกเกอร
์
สังกัดรัฐบาลปักกิ่งอย่างนั้นเลยนะฮะที่พยายามจารกรรมข้อมูลจากระบบของหน่วยงานของรัฐและเอกชนในหลายประเทศเกี่ยวกับโครงการพัฒนาวัคซีนนั่นแน่มีออกแถลงการแบบนี้ด้วยไอ้นี่มันก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีแล้วในช่วงเวลาใกล้ๆกันเนี่ยสมาชิกวุฒิสภา
ครับ
ซึ่งเป็นเสียงข้างมากของ
รีพับลิกันครับ
ก็ออกคล้ายๆกฎหมายในการที่จะดำเนินการกับรัฐบาลจีนในการไปละเมิดสิทธิมนุษยชนของมุสลิมอุยกูร
์อืมครับ
แต่จีนเองเขาก็มีแผลนิดหน่อย
ครับ
คือเขาไปคือใน โดยในพื้นที่ที่อุยกูเขาอยู่เนี่ย คือตอนนี้มันเป็นคล้ายๆเขตปกครองอิสระระดับหนึ่งแล้วมันมีชาวมุสลิมที่เป็นคนจีนเน
ี
่ยเป็นชนกลุ่มน้อยเนี่ยอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับ
ครับ
ก็จีนเขาก็ไปสร้างคล้ายๆเหมือนเป็นเขาเรียกว่าศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมอาชีพแต่ถ้าในมุมมองของคนที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจะมองว่านี่คือค่ายกักกัน
โอ้ครับ
แต่ว่าจีนก็อ้างเหตุผลว่าเขาจำเป็นต้องสร้างศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่อควบคุมพวกลัทธิศาสนาหัวรุนแรงเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยกลัวพวกลัทธิศาสนาบางส่วนเพราะว่ากลัวว่ามันจะมาเขย่าอำนาจหรือเข้ามาทดแทนความเชื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะ
ครับ
อย่างฝ่าหลุนกงเนี่ยใช่ไหมรัฐบาลจีนก็ปราบหนักเลย
ครับอุยกูก็เขาเคยปราบนี่ใช่ไหมอาจารย์เคยใช้กำลังด้วย
ใช่ใช
่กูครับ
ก็อันนี้จริงๆก็มันปัญหามันก็ซับซ้อนมากขึ้นทีนี้ในส่วนของการค้าเนี่ยผมยังมองว่าตอนนี้ยังเป็นคำขู่อยู
่ครับ
ยังไม่ได้ทำอะไรจริงๆเพราะว่าถ้าทำเนี่ยมันยิ่งคือมันเจ็บทั้งคู่อ่ะ
ครับแต่จากที่อาจารย์เล่ามานี่มันไล่เลียงได้เลยนะฮะว่ามันมีการแบบวางเป็นขบวนการนะอาจารย์พอโดนัลด์ทรัมป์พูดใช่ไหมฮะปอมเปโอออกมารับลูกมามี FBI อีกมีวุฒิสภาอีกทำมาเป็นกระบวนการเลยในการ
เอาเป็นกระบวนการแน่นอนเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาเขาจะดำเนินการอะไรก็ตามนะฮะแม้ว่าจะได้ผู้นำที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีนักเนี่ยนะฮะแต่โดยระบบของเขาเนี่ยเวลาเขาทำอะไรเนี่ยวางยุทธศาสตร์ไว้ชัดถูกไหมฮะวางยุทธศาสตร์ไว้ชัดแล้วคือคนไหนจะเดินยังไงจะทำยังไงนะก็เหมือนการเจรจาทางการค้าครับคือของไทยเราเนี่ยเวลาเราไปเจรจากับประเทศใหญ่ๆเนี่ยเราก็ต้องวางแบบนั้นฮะ
ครับ
คือถ้าเราสุ่มสี่สุ่มห้าไปเนี่ยเรามีแต่เสียเปรียบอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ครับครับฮะเชิญต่อฮะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการค้าสงครามการค้าครั้งนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นแค่เพียงคำขู่เท่านั้น
น่าจะเป็นอย่างนั้นในระยะนี้นะฮะแต่ในระยะต่อไปเราก็ต้องดูว่ามันมีพัฒนาการไปยังไง
ครับ
แต่ว่าโดยระบบของสหรัฐเองเนี่ยมันก็มีการตรวจสอบถ่วงดุลระดับหนึ่งคือประธานดีไม่ใช่สามารถจะไปทำอะไรก็ได้นะฮะ
ครับ
มันก็ต้องผ่านสภาคองเกรสสภาคองเกรสก็ยังคุมเสียงข้างมากในโดโมแครต
ครับ
นะครับแล้วก็การเลือกตั้งปลายปีเนี่ยเผลอๆโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะแพ้การเลือกตั้ง
โอ้แต่ทั้งเดโมแครตยังหาคนไม่ได้เลยไม่ใช่อาจารย
์ก็มันก็มีตัวแทนของพรรคแล้วนี่ฮะ
ครับ
เป็นอดีตรองประธานาธิบดีครับ
ครับ
คนนั้นก็จะน่าจะมีโอกาสมากที่สุดนะฮะโจไบเดนมีโอกาสมากที่สุด
ตอนนี้ก็โดนโจมตีเรื่องเกี่ยวกับสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอีก
อ๋อมันเป็นแผนของทัม
ครับ
แผนของทัมเพราะว่าทัมเนี่ยเขาคบกับพวกที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะใช้คำว่าอะไรดี
ครับ
เป็นพวกที่เป็นพวกเทาๆอ่ะในวงการเมือง
ธุรกิจสีเทา
ไม่ใช่ธุรกิจสีเทา
เป็นการเมืองสีเทา
พวกสีเทาอ่ะพวกยังสมมติบางประเทศเนี่ยเขาก็จำเป็นต้องตั้งรัฐมนตรีที่ขายยาใช่ไหม หรือรัฐมนตรีที่โกงเยอะๆคอร์รัปชันเยอะๆแต่พวกนี้คือมันมีอิทธิพลไงมันมีเงินมันมีอิทธิพล ก็จำเป็นต้องตั้งทำครบคนพวกนี้เหมือนบางประเทศเลย ถ้าคุณอิทธิพลกับท่านผู้ฟังไปเจาะลึกการเมืองสหรัฐที่เป็นการเมืองแบบไม่เป็นทางการนะ
ครับ
เราจะรู้จักคนชื่อลอยโคน
ชื่ออะไรนะอาจารย
์ลอยโคน
ลอยโคน
เป็นพวกมาเฟียอยู่นิวยอร์กสมัยผมเรียนหนังสือทำงานอยู่ก็ได้ยินชื่อคนนี
้ครับ
คือมันทำธุรกิจสิ่งผิดกฎหมายหมด
ครับ
อะไรที่ใต้ดินอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันทำหมดแล้วก็มันก็ชอบไปใช้อย่างม็อบอย่างอะไรเงี้ยบางทีเขามันเป็นม็อบที่ไม่เกิดขึ้นโดย
ม็อบจัดตั้งอะว่างั้นอะใช่ไหม
ม็อบจัดตั้ง
ม็อบจัดตั้ง
เงินไปจ่ายให้อะไรเงี้ยนะ
อืม
ก็เนี้ยคือโดนัลด์ทรัมป์เขาใช้คนนี้ แล้วก็มีอีกคนนึงนะฮะอีกคนนึงที่เป็นพวกที่เขาเรียกว่าคอยปล่อยเฟคนิวส
์ครับ
มีความสามารถในการปล่อยเฟคนิวส์แล้วก็มีความสามารถในการสร้างกระแสในมวลชนให้เกิดการเกลียดชังกัน
อ
่ะเหมือนที่ทำอยู่ในบางประเทศว่าช
าวช
าติล้มเจ้าอะไรเงี้ยเฮดสปีดอ่ะเฮดสปีด
ครับ
เขาใช้คนพวกนี้ไงดังนั้นผมไม่แปลกใจว่าทำไมโจไบเดนเนี่ยถึงโดนเล่นงานเรื่องนี
้
ก็เหมือนฮิลลารีโดนเรื่องว่า abuse power อ่ะ
ครับ
แล้วคนพวกนี้มันไม่แค่ร่วมมือในประเทศเท่านั้นมันข้ามไปร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศเลยนะมันถึงทำให้เกิดไอ้ที่กรณีเรื่องรัสเซียเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐตอนสมัยโดนัลด์ทรัมป์ไง
ครับ
อันนี้เกี่ยวข้องกับไอ้คนหนึ่งที่มันทำงานแบบนี้อยู
่
คือพวกเนี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นล็อบบี้ยิสต์อาชีพ
ครับ
คือเขาตั้งบริษัทล็อบบี้ยิสต์เพื่อผลักดันอะไรกับพวกเซเนเตอร์พวกคองเกรสนะฮะตอนนี้สารคดีที่ผมดูอีกอันนึงคือเรื่อง The Family นะแนะนำให้ไปดูมันเป็นกลุ่มพวกคอนเซอร์เวทีฟทางศาสนาที่พยายามเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองทั้งพ
ร
รคเดโมแครตแล้วก็พรรครีพับลิกันนะฮะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นสายเขาเรียกว่าสายขาวหน่อยไม่ใช่สายสีเทาแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอำนาจที่เขาต้องการให้คริสเตียนิตี้เนี่ยคือความเป็นคริสเตียนเนี่ยมันมีบทบาทในการเมืองอเมริกาแล้วก็กลุ่มเนี้ยมีอิทธิพลต่อไอเซนฮาวต่อใครต่อโรนัลด์รีแกนต่อตระกูลบุชนะแล้วก็มีอิทธิพลต่อบิลคลินตันเล็กน้อยนะฮะแต่โอลัฟบารักโอบามาไม่สนใจ
ครับพวกครูคลักแคลนอะไรพวกนั้นใช่ไหมอาจารย์
ไม่ใช่ครับอันครูคลักแคลนนั่นคือพวกเหยียดผิว
อัน
นี้เป็นพวกแบบต้องการให้คริสต์ไอความเป็นคริสเตียนเนี่ยมันมีบทบาทในทางการเมือง
คร
ับ The Family ลองไปดู
ครับ
มันจะเป็นสารคดีดีมากเขาทำไว้ดีมาก
ครับเชิญครับเชิญต่อครับอาจารย
์ค่ะ
จะ
เรื่องนี้ก็แค่นี้ครับ
ครับจะพูดประเด็นของการบินไทยสักนิดหนึ่งไหมครับอาจารย
์การบินไทยนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ควรจะพูดอย่างยิ่งนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความสำคัญแล้วก็ตามแนวทางที่อนุมัติผ่านครม.เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้ได
้
ต้องบอกว่าใช้ได้แต่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่อย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่คนไปบริหารแล้วก็ดำเนินการตามแผนนะ
ครับ
ตอนนี้มันคืออยู่ในขั้นตอนของการที่เห็นชอบให้การบินไทยเนี่ย
เข้าก
ระบวนการฟ
ื
้นฟูกิจการ
ครับ
ภายใต้พ.ร.บ.ล้มละลายถูกไหมฮะ
ครับ
ทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ยเมื่อตัดสินใจไปในแนวทางนี้เนี่ยนะคือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้ศาลล้มละลายเนี่ย
ครับ
ก็คือกระทรวงการคลังต้องลดการถือหุ้นตอนนี้กระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 51%
ครับ
แล้วก็บวกกับคล้ายๆเครือข่ายของกระทรวงการคลังก็คือกองทุนวายุพักอะไรเงี้ยส่วนฉะนั้นมันมีความเป็นรัฐเนี่ยความเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยสูง
ครับ
ทีนี้ขั้นตอนแรกสุดเลยเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละขั้นตอนนะมันมี10ขั้นตอน
ครับ
ขั้นตอนแรกสุดการลดการถือหุ้นเนี่ยมันต้องทำให้ประชาชนสาธารณชนและนักลงทุนรวมทั้งตลาดการเงินเนี่ยมั่นใจซะก่อนว่าการลดการถือหุ้นของกระทรวงการคลังเนี่ย
ครับ
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติเพราะเอาแค่ลดทุนเนี่ยมันก็หาประโยชน์ได้ละจะให้ใครไม่ให้ใครถูกไหมฮะ
ครับ
พองถ่ายให้ใครอันนี้เราก็ต้องดูไปแต่ว่าจำเป็นต้องลดการถือหุ้น
ครับ
เพราะว่าลดการถือหุ้นเนี่ยมันจะทำให้การบินไทยเนี่ยลดสถานะความเป็นรัฐวิสาหกิจทันที
ก็พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจไป
อันนั้นคือในทางนิติในฮะ
ครับ
ในทางนิติในฮะคุณอิทธิพลท่านผู้ฟังเพราะว่าผมเนี่ยเคยไปร่วมฟื้นบางจากเนี่ยผมทราบคือถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังลดการถือหุ้นไปเนี่ย
ครับ
ในทางนิติไนเนี่ยแต่พฤติไมมันยังไม่ใช่เพราะว่าคือเราต้องแยกระหว่างพฤติไนกับนิติไนนะ
ครับ
ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือการบินไทยเนี่ยตอนผมเป็นกรรมการบริหารหนี้สาธารณะเนี่ยตอนนั้นการบินไทยยังไม่ได้มีปัญหาหน้ามากนะ
ครับ
แต่รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเนี่ยเวลาเขาจะไปขอให้กระทรวงการคลังค้ำประกันเนี่ยเขาต้องมาอนุมัติในกรรมการนโยบายและกำกับหนี้สาธารณะนะฮะเพราะว่ากระทรวงการคลังไม่สามารถค้ำสีสัวได
้ครับ
เพราะว่าถ้าค้ำเนี่ยถ้ามันเป็นรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนต่อเนื่
อ
ง3ปีขึ้นไปเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับ
ครับ
ฉะนั้นมันจะต้องอนุมัติรายชื่อรัฐวิสาหกิจที่แบบย่ำแย่เป็นพิเศษผมใช้คำนี้มันจะได้เห็นภาพ
ครับ
คืออนุมัติรายชื่อของรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในลิสต์ที่มีปัญหาฐานะทางการเงินคือย่ำแย่คือขาดทุนเตรียมคืออยู่ในภาวะที่ลำบากอ่ะแล้วจำเป็นจะต้องให้กระทรวงการคลังไปค้ำนี่จังหวะแรกนะฮะ
ครับ
นี่จังหวะแรกขั้นตอนแรกเท่านั้นนะขั้นตอนที่สองเนี่ยก็ต้องมีมตินะคือการบินไทยนี่ก็ต้องมีมติ
ครับ
ให้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและเสนอแล้วก็จะต้องมีการเหมือนต้องเสนอบุคคลที่จะเข้ามาทำแผนต่อศาล
ครับ
ซึ่งตอนนี้มันก็มีชื่อของบุคคลบางท่านอยู่ในข่าวใช่ไหมฮะ
ครับ
ซึ่งผมก็รู้จักบางท่านบางท่านไม่รู้จัก
ครับ
ซึ่งก็ดูตามชื่อแล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพ
ครับ
แล้วก็จะสามารถฟื้นฟูกิจน่าเชื่อได้ว่าน่าจะฟื้นฟูกิจการได้เพราะว่าผ่านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่มา
ครับ
นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณเทวินปตท.อันนี้เคยเป็นบอร์ดบางจากกับผม
ครับ
คุณ
จ
รัมพรอันนี้เป็นอดีตกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์นะแล้วก็เคยเป็น MD การบินไทยด้วยฉะนั้นก็จะรู้ปัญหาการบินไทยระดับหนึ่งแล้วก็มีคุณชาติชาย
พหุหานาวินครับ
อยู่แบงก์ออมสินทีนี้ถ้าเป็น3คนเนี้ยก็อย่างน้อยก็เป็นคล้ายๆ3ทหารเสือที่จะเข้ามาเริ่มต้นทำอะไรได้ระดับหนึ่ง
ครับ
แต่ก็อย่าเพิ่งเบาใจนะฮะเพราะว่าเวลาเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยสมมุติเสนอผู้ทำแผนเนี่ย
ครับ
โดยฝ่ายการบินไทยเองเจ้าหนี้อาจจะไม่เห็นชอบก็ได้เพราะว่าเจ้าหนี้การบินไทยเนี่ยมันเยอะนะฮะ
ครับ
งั้นเค้าก็ต้องประชุมกันแล้วก็เห็นด้วยกับแผนไหมเห็นด้วยกับผู้มาบริหารแผนไห
ม
เจ้าหนี้ก็อาจจะเสนอบางคนเข้าไปที่เขาคิดว่ามีความสามารถกว่าโปร่งใสกว่า
ครับ
อินดีเพนเดนต์กว่าเป็นอิสระกว่าก็ได
้
หรือคิดว่าที่รายชื่อที่เสนอมาเนี่ยดีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยก็มีก็ยังมีน้ำหนักอยู่ดี
ครับ
ฉะนั้นตอนนี้มันต้องฝากความหวังไว้ที่กระทรวงการคลังกับสคร.ที่จะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มันแก้ปัญหาให้ได
้
นะทีนี้มันก็ต้องประชุมเจ้าหนี้นะฮะ
ครับ
ต้องประชุมเจ้าหนี้ทั้งหมดแล้วทีนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงแล้วก็พูดไปเมื่อวานเนี้ยก็คือเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครับ
ทีนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยมันจะมีที่ครบกำหนดหุ้นกู้เนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งที่จะครบกำหนดปี 63-64 อันนี้ต้องรีบทำให้เกิดความมั่นใจก่อนว่าเขาจะได้การชำระหนี้นะส่วนพนักงานผู้บริหารเดิมเนี่ยอันนี้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกัน
ค
ือจำนวนหนึ่งเนี่ยแน่นอนไม่ได้ว่าแน่นอนว่าเวลาทำแผนฟื้นฟูเนี่ยมันก็ต้องลดขนาดองค์กรอยู่แล้ว
ครับ
ถูกไหมฉะนั้นก็จะมีคนที่ต้องถูกออกจากงานแล้วก็ถูกลดเงินเดือน
ครับ
ซึ่งก็ต้องมานั่งดูว่าการดำเนินการเนี่ยหนึ่งให้ความเป็นธรรมกับคนทำงานไห
ม
สองก็คือว่าดูแล้วเนี่ยมันลดขนาดแล้วมันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า
ครับ
นะมันยังมีขั้นตอนอีกเยอะฮะ
ครับ
อันนี้ก็คือดำเนินการไปนี้แต่อย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นโดยการไปยื่นขอทำแผนฟื้นฟูกับศาลล้มละลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องละ คือพูดง่ายว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ถูกละ
มาถูกทางแล้วใช่ไหม
แต่ว่าในกระบวนการทั้งหลายเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะ
ครับ
แต่หลักๆเนี่ยผมสรุปง่ายๆต้องได้คนดีคนมีความรู้ความสามารถไปจัดการแล้วก็ผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยจะต้องไม่เข้าไปแทรกแซงเพื่อผลประโยชน์ในทางที่มิชอบแต่สามารถเข้ามาให้ความเห็นหรือเข้ามาให้นโยบายได้เพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับแล้วก็ผมก็ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าเราก็ต้องคอยดูด้วยว่าการแก้ปัญหาเนี่ยพอแก้เสร็จแล้วเนี่ยผลประโยชน์ต้องกลับสู่ประชาชนผู้เสียภาษีเพราะนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด
ครับ
พอแก้เสร็จแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการผ่องถ่ายผลประโยชน์ของรัฐไปยังผลประโยชน์ของทุนขนาดใหญ่นะ
อ
ันนี้ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกัน
ครับครับ
แต่ถ้าใครสมมุติใครจะมาลงทุนก็ต้องมาลงทุนแบบที่ตาพูดคุยกันแบบแฟร์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้เสียภาษีแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่นักลงทุนที่เข้ามาใหม่จะเข้ามาเนี่ยเป็นเงื่อนไขที่เขารับได้และเป็นธรรมกับเขา
ครับ
คือมันต้องอยู่บนพื้นฐานแบบนี
้
ถ้ามันอยู่พื้นฐานแบบนี้เนี่ยการบินไทยจะเป็นสายการบินแห่งชาติไม่แห่งชาติไม่ใช่สาระสำคัญ
ครับ
เพราะว่า JAL ตอนฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสายการบินแห่งชาตินะครับ
ครับ
แต่ว่าชื่อ JAL ยังอยู่
ครับ
แต่ว่ารัฐไม่ได้ถือหุ้นใหญ่แล้วแล้วก็มีเอกชนเข้ามาถือ
ครับผม
นะครับอันนี้ก็เป็นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ก็ต้องดำเนินการ
ครับ
นะฮะให้มันได้แล้วทีนี้ถามว่ามันจะแล้วมันจะใช้เวลากี่ปีใช่ไหมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ใช้เวลากี่ปีใช้เวลากี่ปีคงใช้เวลาพอสมควรเพราะขนาดแอร์ไลน์ซึ่งมันมีประสิทธิภาพสูงแล้วมีระบบรับที่เข้มแข็งกว่านี้เนี่ยเขาก็ยังมองเลยว่ายังค่อนข้างลำบากนะฉะนั้นก็คือในสภาพซึ่งการบินไทยเนี่ยมีหนี้สินผมถือว่าเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแล้วนะ
ครับ
เพราะว่ามัน2 แสนกว่าล้าน
ครับ
2 แสนกว่าล้านแล้วก็มันก็ทุนก็ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแล้ว
ครับ
นะทรัพย์สินถึงแม้จะมีอยู่แต่ส่วนทรัพย์สินส่วนหนึ่งเนี่ยมันจอดทิ้งไว้เป็นเครื่องบินที่จอดทิ้งไว
้
มันเสื่อมค่าไปเรื่อยๆฮะ
ใช
่ท่านผู้ฟัง
ใช่ครับ
ฉะนั้นก็คือผมว่าให้เต็มที่เลยถ้าเก่งมากเลย3 ปี 3 ปี
ฟื้นนะฮะ
แต่ว่าถ้าแก้ปัญหาแล้วแก้ไม่ได้แล้วเกิดการรั่วไหลเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะฮะ
ครับ
ไม่ฟื้นผมใช้คำว่าไม่ฟื้นเลยนะไม่ใช่อีก5 ปี 10 ปีนะ
ครับ
คือไม่ฟื้นเลย
ฮะ
แต่ว่าถามว่าถ้ารัฐเกิดต้องการรักษาเอาไว้เพราะว่ามันเป็นสมมุติรัฐเกิดมีนโยบายว่ามันมีความจำเป็นต่อประเทศรักษาเอาไว้คุณก็ต้องกลายเป็นรัฐวิสาหกิจกลับคืนมาเป็นรัฐวิสาหกิจก็เหมือนให้เรานึกถึงรัฐวิสาหกิจแบบการรถไฟ
ขสมก
ขสมกแต่ขสมกเนี่ยมันเคยเป็นเอกชนมาก่อนนะ
ครับ
แล้วสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ไปซื้อมาก็เหมือนบางจากเนี่ยบางจากเมื่อก่อนก็เริ่มต้นเป็นรัฐบาลก่อนคือเป็นหน่วยงานของรัฐเลยนะส
ัง
กัดกรมเชื้อเพลิงทหารเนี่ยนะสมัยจอมพลป.เนี่ย
ครับ
เสร็จแล้วมันทำแล้วมันขาดทุนเจ๊งหนักมากเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วอะไรก็ตามที่รัฐทำบางทีมันไม่มีประสิทธิภาพแล้วรั่วไหลเยอะรัฐบาลในยุคต่อมาเนี่ยก็เลยให้สัมปทานเอกชนไปบริหารลงกัน
ครับ
ช่วงแรกก็ดีฮะบริหารไปบริหารมาเจ๊งอีก
เ
จ๊งอีกเนี่ยสมัยรัฐบาลท่านพลเอกเปรมเนี่ยก็ถึงดึงกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจ
ครับ
แล้วได้มืออาชีพเข้าไปทำงานไปดูแลก็ดีขึ้นมา
ก็คุณ
ดีขึ้นมาปุ๊บพอเกิดวิกฤตปี40ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีกเพราะว่าไปขอหนี้ต่างประเทศแล้วก็กลายเป็นหนี้ล้นพ้นตัวก็ตอนนั้นผมก็เข้าไปพร้อมอาจารย์ชัยอนันต์คุณพิชัยชุนหะวชิระ
ครับ
ปลัดสมใจนึกเองตระกูลแล้วก็ใครอีกอ่ะคุณประเสริฐบุญสัมพันธ์คุณพิชัยชุนหะวชิระแล้วก็ MD ของบางจากคนปัจจุบันเนี่ยเขามาช่วยในฐานะที่ปรึกษาการฟื้นกิจการแล้วก็การออก หุ้น DR เขาเรียกหุ้น DR ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินในยุคนั้นเลยนะฮะไม่เคยมีการออกหุ้นแบบนี้มาก่อน
ครับ
คุณชัยวัฒน์เนี่ยไปถามคุณชัยวัฒน์ได้คุณชัยวัฒน์ CEO ของบางจากคนปัจจุบันเนี่ย
ครับครับเอาละครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
พลวัตเศรษฐกิจทิศทางการลงทุน
โดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนธ.ก.ส.พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19